Moji milí sestry a bratři v Kristu, a jsem rád, že jsem zase po nějakém tom čase mohl zavítat k vám do Vrbna. Opravdu se tady vždycky těším, jak malej kluk. A je to pěkné prostředí, pěkná krajina kolem a člověk tak může i trošku jako jinak meditovat. Já medituju na kole, když jezdím každý den po cyklostezce. No, jde to. Po ránu to jde, nikoho neporážím. Děkujeme Panu Bohu za to, že opravdu nám dal tu sobotu nádherný den, nejenom jako ten den jako fyzicky, ale i v tom duchovním světě. Je to prostě něco, co se peněz má a nedá zaplatit. A tady už přede mnou Mirek říkal, že svět se mění, svět někam spěje. A já bych chtěl s váma dneska uvažovat o tom, abychom si více všímali toho, jak se na těch událostech, které se dějí kolem nás, naplňuje proroctví z Bible. Proroctví, které nám tady Bůh zanechal, abychom nechodili zkroušení a abychom nechodili slepi. A opravdu, když se kolem sebe podíváme, tak zjistíme, že Bible se naplňuje, proroctví Bible se naplňuje a Pán opravdu je již dnes za dveřmi. Dneska jsme tak v polovině těch prázdnin, dá se říct. A na nějaké to bilancování možná nemáme ani pomyšlení, ale člověk by měl bilancovat každý den. A každý den večer, když uleháme, tak bychom měli přemýšlet o tom, co jsme za ten den udělali, z čeho jsme měli obrovskou radost. A naopak zase bychom si měli připomenout to, kde jsme třeba selhali vůči svým blížním, vůči Bohu. A bylo to selhání, které nám málem tu radost sebralo. Ten svět vlastně je o bilancování. I Noé bilancoval. Noé, když stavěl ten svůj koráb a v tom prostředí, na kopci, mezi těma lidma, kteří pro něho měli jenom usměšky, to nebylo jednoduché věnovat se tak poctivě Božímu dílu. A Noé tomu opravdu věnoval všechny své síly. A tak večer uléhal a říkal si, Pane Bože, byl jsem pořád při tobě, všechno to, co jsem dělal, bylo to opravdu k Boží slávě. Jak už jsem říkal, čas se naplňuje. Je to taková mozaika. Mozaika, taková vitráž ze sklíček barevných různých. A každý z nás, který se rozhodl, že bude sloužit Pánu, že bude jeho služebníkem, jeho dítětem, jak říkala sestra, tak v té mozaice má své místo. A Bůh od doby, kdy Adam s Evou upadli do hříchu, usilovně na této mozaice pracuje. Chce zachránit všechny lidi. Ale je tady jedna síla, která všechno dělá pro to, aby se ta mozaika skládala čím jak nejpomaleji. A my mu často tomu zlému svým rozhodováním a svým chováním pomáháme. Já jsem si vybral pro dnešní uvažování dva verše z Izajáše ze 4. kapitoly a je to první a druhý verš. A Bible říká, i chopí se 7 žen muže jednoho a v ten den řeknou, chléb svůj jisti budeme a rouchem svým se odivati.
toliko ať po tobě se jmenujeme, odej mi naše pohanění. V ten den bude výstřelek Hospodinu ušlechtilý a slavný. A plod země výtečný a krásný, totiž ti, kteří zachovaní budou z Izraele. Sedm žen se chopí jednoho muže v onen den. Prvočíslo sedm je v Biblii symbolem, v Božím slově symbolem a představuje Boží úplnost. Bůh při stvoření světa sedmý den odpočinul, Genesis 2.2. Sedmnásobně pokropení slitovnice krvi obětního zvířete symbolizovalo dokonalé odstranění hříchu a dosažení odpuštění dokonalého. Levitikus 16.14. A také kniha Boží je zapečetěna sedmi pečetěnmi. Zjevení 5.6.
Sedm je tedy číslo plnosti. A žena? Co symbolizuje, co představuje žena v biblické mluvě? Čím je symbolem v Božím písmu? Je to církev.
Zjevení 12. kapitola.
Tedy přeloženo do běžné naší dnešní řeči,
představuje
těch sedm žen v onen den představuje všechny křesťanské církve, které se dnes na světě nacházejí. A všechny se v onen den chopí onoho muže. Jak se ale tyto církve chopí Krista? To nakonec dnes již můžeme právě proto, když budeme sledovat to, co se děje kolem, posoudit. To posouzení nám nepřijde jenom tak. Musíme o tom přemýšlet. Musíme o tom přemýšlet srdcem. Musíme o tom svém přemýšlení diskutovat s Bohem, aby nás vedl, aby to naše rozhodování bylo pravdivé. Sedm žen v onen den. Jak se tyto církve zachovají? Jak se chovají křesťané dnes? Je to všechno v pořádku? Je to tak, jak doporučuje Bible? O jakém dnu tady prorok hovoří? Zřejmě se jedná o něco mimořádného. Mimořádný den. Den, který svým významem zvrátí nejen naše životy, ale zvrátí i tento svět. Změní ho. Co se stane? My nevíme, kdy to bude. Nemáme žádné přesné datum a Bible hovoří o tom, že o tom dní neví nikdo, kromě Otce. Ani anděle, ani Syn Boží, jenom Otec ví, kdy tento den nastane. Ale víme z Bible, že se jedná opravdu o velice životně důležitý den. A učedníci se ptali svého pána, Ježíše Krista, na tento den. Pověz nám, kdy to bude a jaké budou znamení tvého příchodu a skonání věku. Kdy to bude? A tato otázka žije mezi lidma od té doby neustále. Pořád se ptáme, kdy to bude, kdy, pane, přijdeš? A Ježíš jim odpověděl to, co jsem již říkal. Že o tom dni a hodině nikdo neví. Ani anděle, nebes, ani syn, jenom sám Otec. Nechceme uvažovat o tom, proč to tak je. Bůh tak rozhodl. A Bůh rozhodl správně. V ten den všichni křesťané se chopí jednoho muže. Křesťanský svět volá ústy Říma po sjednocení všech církví. Kdo čte noviny, sleduje tisk, sleduje prostě všechny ty televize, já nevím co všechno, tak ví, že toto je v posledních dnech posláním Říma přivez zpět pod svá křídla všechny ty reformované církve, křesťanské tedy. Proč chce je přivez zpět pod svou zástavu? Jediný papež se světu představuje, že je náměstkem Kristovým. A my víme, jak ten svět vypadá. Ten svět je zmítán různými nepokoji, válkami. Denně umírají lidé nesmyslně na nějakých bojištích. My víme o Ukrajině, o Severní Africe. A prostě nejsou to jedinci, jsou to desítky, stovky lidí, žen, dětí, starců, kteří umírají úplně zbytečně. A tak přichází tady Řím a říká, ten svět musí dostat jiný řád. Ten svět musí dostat nový řád. Ten svět, moc nad tímto světem, musí být v jedných rukách. A když bude v našich rukách, v rukách Říma, Vatikánu, nebudeme mít žádného nepřátele. Nebude žádná válka. A tak se rozhodujte, lidi. Rozhodujte se a vraťte se jako ovečky do svého, tam, kde jste kdysi byli. Svět potřebuje nový řád. Ale opravdu ten nový řád, který my lidé v té posloupnosti už možná nějaký stý nebo dvoustý nový řád, opravdu to všechno vyřeší? A tak nezbývá nic, než se vrátit a zeptat se, já už jsem to sice řekl, kdo je oním mužem, kterého se chtějí všechny církve uchopit. Já bych řekl, že se ho přímo chtějí zmocnit. A o čem hovoří písmo? V ten den bude vystřelek Hospodinův ušlechtilý a slavný. Tím mužem, ke kterému se budou hlásit všichni křesťané, opravdu nemůže být nikdo jiný než Ježíš Kristus. Syn Boha živého. A znovu se vraťme k tomu, jaké poslání neseme v tomto směru světu. Všechny církve, protože všech sedm žen se chtělo zmocnit tohoto muže. Se chce zmocnit, nechtělo, chce. I naše církev. Neseme to poslání světu, je opravdu biblické, je opravdu podloženo biblickou pravdou. Ne všechny církve, mnohé pohrdají přímo biblickou pravdou. A představení těchto církví nevedou své ovečky ke Kristu. I když hovoří takto, že je vedou. Jsou církve, nebo je církev, která si ustanovila celou řadu svatých. Asi, já nevím, když jsem se o to zajímal a už jsem to zapomněl, to číslo, ale těch svatých je asi 650 a soustavně k ním přibývají další a další a další, takže ale jsou to svatí na základě lidské spravedlnosti. A jaká je naše spravedlnost lidská? To my všichni dobře víme. A je to víc jak miliarda lidí, která postavila do role prostředníka panu Marii. A my dobře víme z písma, že není jiného prostředníka než Ježíše Krista. A písmo nám říká, aniž zajisté otec soudí koho, ale všechen soud dal synu. Všechen soud dal synu, aby všichni ctili syna. Jakž otec ctí, kdo nectí syna, nectí otce, kterýž ho poslal. Uvědomujeme si vlastně, co ta Bible tady hovoří, jak to jsou závažná slova. Bez Ježíše, Ježíšovi byla dana veškerá moc, Ježíšovi byly dany soudy, byl dán všechen soud. Nemůže nikdo jiný nahradit Krista. Nikdo jiný nemůže nahradit Krista. Ať si o tom můžeme myslet, co chceme, my lidé. Ale ta pravda, ta boží spravedlnost je taková. A tato slova hovoří naprosto jasně. Koho my, vlastně my, hříšní lidé, máme na této zemi uctívat. A řeknou, chleb svůj jisti budeme. My lidé si vždycky všechno tak nějak zohledníme, upravíme. Říkáme, koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Vlastně, co je na tom zase až tak špatného, že církve chtějí jíst ten svůj vlastní chléb? Ale je tam ta druhá věta. Toliko ať po tobě se jmenujeme. Odejmí naše pohánění. Křesťanský svět volá hlasitě po novém světovém řádu. Volá po novém řádu. Ale nehovoří o tom, že bychom se měli vrátit zpět k Božímu zákonu. Že bychom měli ctít Boží zákon. Ten chléb, který církve chtějí jíst, je chléb spojený s tím novým světovým lidským řádem. A ten v tomto směru nic nevyřeší. Z jaké pekárny dneska církve jedí chléb? Jak už jsem říkal, miliarda a 250 milionů lidí, křesťanů na světě, jí chléba, který je upečený podle papežského receptu. Jak je stravitelný, to pozná každý, až se ho nají, až se ho nasytí. A ve zjevení, ve 14. kapitole, 8. verši, je psáno toto. A druhý anděl ho nasledoval a volal, padl velký Babylon, který napájel všechny národy vášnivým vínem svého smilstva. Budeme jíst svůj chléb, taková je řeč všech dnešních křesťanských církví. Všech, tedy i naše církev. Budeme jíst svůj chléb. Ale chléb, který nám nabízí Bůh,
ten odmítáme.
Chléb, který můžeme dostat od muže, jehož chceme nosit jméno,
ten odmítáme.
Říkáme, Pane Ježíši, zaštiť nás svým jménem. Víš, ale nech nás dělat to, co děláme. My jsme si už na ten svůj chleb zvykli.
Ale druhý anděl hovoří jasně, že Babylon padl. A čí chleb, křesťané, dnes jedí? Babylon byl bohem odsouzených zániků.
A na tom chlebě toho Babylona je etiketa, satanova etiketa, která tento chleb doporučuje. A nic tam není napsané, že ten chleb je smrtelně jedovatý. Ale Bůh nám říká, dobře si tu etiketu přečtěte, než budete ten chleb kubovat a jíst. Když se budete tím chlebem živit, nemáte šanci na přežití. Padl velký Babylon. Co dneska vidíme na těch kolem sebe všude na reklamách, ať už v televizi, nebo když jedeme po dálnici cestou, různě, všude samé reklamy, všude samé plakáty. Satan miliardy svých reklamních plakátů vyrobil a nalepil. Kam je nalepil? Marejme, kam je tak mohl nalepit? No přímo do našich srdíček. A co je na tom ještě horší? Že jsme mu to dovolili. Bez našeho svolení by to nikdy nemohl udělat. A z plakátu se na nás usmívá Evina tvář. Je to krásná žena. V ruce drží to ovoce. Lákavé ovoce i pro nás dnes. Proč ne? Proč si nekousnout? Jenom jednou. Ale chutná nám to. Zachutnalo nám to. Kousli jsme si jenom jednou a chutná nám to. Kolik, kdybychom si uvědomili, když se díváme na takové reklamní spoty, kolik ten satan má na svědomí lidského bolu a žalu. Myslím si, že kdyby si to člověk uvědomil, kdyby byl schopný si to uvědomit, tak by mu srdce prasklo. A teď si představte, že Bůh, náš Bůh, náš Otec, toto všechno ví, má to přesně spočítané. Nemá to s náma Bůh jednoduché. Ellen Whiteová píše, Bůh odsuzuje Babylon, protože z vína hněvu smilstva jeho pili všichni národové. To znamená, že zneuctil jediné přikázání, které poukazuje na pravého Boha a zbořil sobotu. Boží památník stvoření. Bůh stvořil svět v šesti dnech a sedmý den odpočinul a posvětil tento den a oddělil ho od hříchu, vyvyšujícího se nad Boha. A oddělil ho od všech ostatních, tak jsem to přeskočil řádek, aby byl zachován jeho lidem po všechna pokolení. Avšak člověk hříchu, vyvyšující se nad Boha, se posadil v chrámu božím a počínal si, jako by byl Bůh, pomyšlel změnit časy a zákony. Tato mocnost hodlala ukázat, že nejen, že se rovná Bohu, ale že je také nad Bohem, tím, že změnila den odpočinku a umístila první den týdne tam, kde by měl být den sedmý. A protestantský svět přijal toto dítě papežství a uctívá ho jako svatý. V Božím slově je toto nazýváno smilstvím. Ellen Whiteová říká, že toto je smilství. Píše to v dopisu 98 z roku 1900. A co ty všechny církve křesťanské, ty společnosti, jakéže si to potom ponechali učení? No je to učení Babylona. To je jejich chléb, kterým se hodlají živit nadále. A tento chléb je dovedl až ke spouře vůči Bohu. A Ellen Whiteová hovoří jasně, co je to pít víno smilství. Můžeme to zohledňovat, jak chceme. Můžeme přimhouřit oko. Můžeme říct, že nás to nezajímá. Ale ten fakt nijak neodstraníme. Ten je tady. A všichni ti, kteří nesvětí sobotu, se dopouštějí smilství. Smilství vůči Bohu. A to je velice vážné. Vážně vzhledem k tomu, že sledujeme, co se kolem nás děje a jak se čas rychle vyvíjí pro příchod Pana našeho. Nebo chléb Boží je ten, který zestupuje z nebe a dává život světu. Janovo evangelium 5.33. Kristus nám říká, že chléb Boží je ten, který sestupuje z nebe. Tak, nikdo z nás asi nezažil, aby mana padala z nebe. Neviděl to. Pouze to můžeme číst a můžeme tomu věřit. Co to je vlastně za chléb, který sestupuje z nebe? Ježíš říká, lidi, neživte se tím vlastním chlebem, neboť ten váš chléb, který si sami pečete, je upečený z mouky hříchu. Ale jestliže chcete být živí a živí na věčnosti, musíte jíst věčný chleba. A věčný chléb dává jedině Bůh. My přece každý z nás, jak sedíme v různých zborech adventistů, říkáme, ano, já chci být v království nebeském. Já tam chci mít ne přechodné, ale trvalé bydliště. Já tam chci být s Ježíšem Kristem. Žít jiný život. No jo, dobře, ale živíme se vlastním chlebem. Ten Boží chléb je Boží slovo. Je živé a mocné jako samotný Bůh. Je věčné jako samotný Bůh. Boží slovo je schopné měnit srdce každého člověka. Úplně každého. Ale má to jedno ale. Ten člověk se musí pro tu změnu rozhodnout sám. Bůh v tomto směru nikdy neučiní výjimku. A musíme se rozhodnout celým srdcem. A potom, pokud tento chleba, ten věčný Boží chléb, naplní naše nitro, nemůže jinak nastat než změna. Změna k Božímu obrazu. Změna k tomu, jak nás stvořil. A my si nemůžeme nechat ani krajíček toho svého chleba, že bychom si řekli, no tak dobře, Bože, no, znáš nás, lidi, no víš, my to máme složitý v tomto světě, je to takový rozháraný, jo, prostě já posnídám krajíček svýho chleba, ale na oběd, Pane Bože, s ním pecen tvého chleba. A večer se zase vrátím k tomu svému. Ale to tak nejde. To tak nejde. Nemůžeme to tak míchat. Bůh je v této věci maximalista. On nás nechce, on nechce jenom moji ruku. On mě chce celýho. Celýho mě chce zachránit. A tak já se musím vzdát toho svého chléba. Tak, jak to říká prorok Izajáš. A učedníci řekli jemu, Kristu, Pane, dávejš nám chléb ten vždycky. I řekl jim Ježíš, jáť jsem ten chléba. Jáť jsem ten chléb. Chléb života. A kdo přichází ke mně, nebude nikdy lačněti. A kdo věří ve mne, nebude nikdy žízniti. Teď si představuju, jak byli ti učedníci, co jim asi probíhalo hlavou, když říkali, Pane, my chceme ten tvůj chleb, Pane Ježíši, když ty nás znáš, my chceme ten tvůj chleb jíst od rána do večera. Od rána do večera, vždycky. Za všech okolností. A my bychom to možná taky chtěli. Teď, v tuto chvíli, teď, tak tady sedíme, slyšíme tato slova, tak si říkáme, chtěl bych to zažít, chtěl bych to prožít. Ale vydrží nám to do večera, do zítřka. A prorok Izajáš hovoří o tom, že 7 žen se chopilo muže. Nepíše tam, že to bylo 7 žen mimo adventisty. Píše tam 7 žen. Proč patříme do tohoto společenství? Vždyť my přece světíme sobotu. My se hlásíme k dopisu k církvi Laodicejské. Je to tak, nebo to tak není? Učíme se tak tomu? Jsme o tom přesvědčení? A nebo to není pravda? A co nám Ježíš píše? Co nám píše v tomto dopise? Píše nám tam, že jsme vlažní. Vím skutky tvé, že ani jsi studený, ani horký, obys byl chutně studený, byl anebo horký, tak, že jsi vlažný, ani studený, ani horký, vyvrhnutě ze svých úst. Zjevení 3. kapitola 15-16. A tak si říkám, je možné, aby se Ježíš v místě těchto veršů knihy Zjevení mýlil? Může někdo, kdo je veskrze spravedlivý a pravdivý, se v jedné promily procenta mýlit? Nemít pravdu? To není možné. To není možné. Ale proč to není možné? No, protože Ježíš je Boží syn. Je to syn Boha živého. Není možné, aby v jeho řeči bylo něco nepravdivého. No jo. Ale potom ten rezultat, kdy nám říká, že jsme vlažní a že nás nesnese ve svých ústech a že nás musí vyvrhnout, to je hrozné. To je hrozné. A ta doba, kdy přijde, se blíží, se nezadržitelně blíží. A tak, moji milí, nezbývá nic jiného, než si říct, kdy vlastně se chci začít živit tím Božím slovem. Zítra, pozítří, za měsíc, až budu mít čas. A nebude to pozdě. Nepřijde Ježíš dřív. Uvažujme o to. A rouchem svým se odivati budeme. O co tady vlastně těm křesťanským církvím jde? O co v současnosti usilují? My jako denominace, a zase nemůžu říct, že naše církev, i když je poměrně mladá, 150 let, nebo něco víc, ale všechny tyto denominace pracují na svých tradicích. A za tu dobu působení se ty tradice umocňují. A tak se ptám, je všechno, na čem naši otcové pracovali, budovali církev, sbory, je to všechno špatné? Není. Určitě není. A na druhé straně si dáme otázku hned tu druhou. A je to všechno bez chyby? Je to dobré? Také není. A kde já najdu nějaké měřítko, abych to opravdu mohl posoudit, protože na tom záleží. Na tom záleží můj život. Pokud to chci posoudit, musím to posoudit spravedlivě. Nemůžu to odložit. Posoudit podle písma, podle Božího slova. A jestliže tradice, církevní tradice, je povýšena nad Boží slovo, pak oslavujeme člověka. A to je špatné. A v tom je to naše roucho špinavé.
Odej mi ode mě hluk písni svých a hudby louten vašich nechci slyšet, nechci poslouchat. Amos 5.23. Mohou naše chvalospěvy nějak souviset s náboženskou tradicí církevního společenství? Jsou naše hudební projevy v čase soboty viditelné na našem rouchu, kterým se v ten čas odění? Nejsou naše chvalospěvy, kterými tradičně chvalíme Boha,
zasažené naší vlažností? Vlažnou vírou? Jednou jsem kázal v Oldřichovicích, to je taková vesnička někde u Třince nahoře. Ve zborečku bylo asi 35 a 30, 40 lidí. A úvodní píseň jsme zpívali. A potom sestra v sobotní škole říkala, co jsme to zpívali? To jsme zpívali k oslavě Boha? Já jsem měla dojem, že jsem někde na pohřbu. Zpíváme opravdu z radosti? Jsme přesvědčeni o tom, že když Bůh vidí radostné srdce, když člověk, křesťan, zpívá s radostným srdcem, že toho oslavuje, že ten člověk ho má opravdu rád, protože to vyjadřuje v té své písni. Uvažujeme o slovech těch písní a o tom, že bychom opravdu měli zpívat radostně? Ne proto, že to je tradice, Ne, protože můj otec, dědek, já nevím, kdo všechno, chodili a zpívali nějakých těch 5-7 písní za tu sobotní dopoledne, ale protože tam jsem já Boha miluji a já ho chci oslavovat a já ho chci oslavovat z radosti. Proto zpívám. Proto recituji nějakou náboženskou báseň, proto čtu verš z písma z radosti. Z radosti, protože vím, že mě slyší Bůh. Pokud v tomto čase sobotním nedáme to mimořádné postavení té soboty, které má od Boha dáno, v tom případě jsme oděni zase tím rouchem, tím poskvrněným rouchem. A Bůh nám říká, Ježíš nám říká, víš, já tě mám rád volný, ale ty jsi takový nemastný, neslaný, takový ani studený, ani horký. Co s tebou? No, vyplivnu tě. Co jiného s tebou mohu udělat? To je velice vážný varování. A ten verš napsal Amos, ten odej mi ode mne hluk písní svých. Když přečteme si Biblii a uvažujeme o tom, v jaké době ten Amos žil, Amos byl Judejec a Bůh ho poslal do Izraele, aby tam, do Betelu, aby tam prorokoval proti všem ostatním národům, které obklopovali tehdejší Izrael. Amos prorokoval proti všem ostatním národům a ti Izraelci, tento boží národ, který měl v Betelu zlatého bička, přesto, že historici píšou, že to byla společnost na nejvyšším stupně ekonomického rozvoje, ti lidé se tam měli opravdu dobře. Jak v Judeji, tak v Izraeli. Ten král Jeroboam, ten prostě podmanil si všechny okolní národy. I v té Judeji, Joziáš, podobně. Kde byla vděčnost? Měli se dobře. A jak my se máme dneska? Máme se dobře, že jo? Máme střechu nad hlavou, nadspat se můžeme čehokoliv do syta. Tady mezi náma nesedí, aspoň si myslím, žádnej tajemník z okresního výboru strany, aby to špízoval. Máme se opravdu dobře. Tak, jak se měli ti lidé v tom Izraeli dobře. Ale když se lidi mají dobře, tak Satan nastrčí své trumfy. On ví, jak na nás. Pícha, přepich, sobectví, útlak, bezohlednost. Všechno to se nám snaží nabídnout. A my na to reagujeme. Ne, že ne. Zkrátka jsou to znaky lidského roucha. A nejsou to jenom chvalospěvy. I naše modlitby. Kolik jich Bůh odmítne, to nevíme. Ale víme, zda se modlíme k Bohu upřímně, anebo jestli to odhrkáme jak ten nějaký Aziat na tom mlínku, někde u toho svého chrámu jde, roztočí 20 mlínku a má to splněno. Jsem potkal sousedku, bydlím v paneláku, tak je nás tam víc, a tam mi říká, Evžo, já ti jedu někde do Španělska, nějaký místopoutní, Panna Marie, my tam jedeme autobusem, ale vysadí nás asi 100 kilometrů bokem a těch 100 kilometrů posledních musíme jít pěšky. A tak tam jdeme 100 kilometrů pěšky, ale víš, co za to je? odpuštění všech hříchů, kterých jsem se dopustila. To je bezvadný. A už jsem ti chtěl říct, tak aspoň koloběžku nebo kolo, aby tě to tak neunavilo, že bys tam byla dřív. Jaký roucho měla oblečený? Jaký roucho má do dneska oblečený? Pomůže jí to něco? Jsme si vědomi toho, že padl velký Babylon. To si myslím, že jsme si toho vědomi. Ale na druhé straně náš duchovní život je vlažný. Ježíš to tady říká. On začíná tu větu, znám tvé skutky. To znamená, znám tvé srdce. Ty ho tak neznáš, jako znám já. Jsi vlažný. Nejsme pro žádné reformy. Lpíme na tom svém okoralem a možná, musím to říct, i trochu pesnivém chlebu. Jen ten chceme konzumovat. A úplně nám vystačí to naše ušmudlané roucho. My nechceme vyčuhovat z řady. My jsme si na to zvykli. Ale je to špatný. Je to špatný. I chopí se 7 žen, muže jednoho v ten den, a řeknou, toliko ať po tobě se jmenujeme, odej mi naše pohanění. Charakteristickým rysem Babylona je vaš víno smilství. Všichni národové se jim z něho pijí. Všech 7 žen se opijí tímto vínem smilství. A není daleko doba, kdy si musíme říct, že uzdravení malého rohu je realitou. A tak nastává doba, kdy těch 7 žen, ne jedna nebo dvě, 7 žen se chopí jednoho muže. Vlastně těch 7 žen řekne tomu muži, my tě zase tak nepotřebujeme. My jsme docela dospělé, my jsme soběstačné. A my jsme tak soběstačné, že už ani tu tvou pokoru nepotřebujeme. A co to potom je, moji milí? Co to je? To je rouhání. Můžeme si fandit, velice dobře si můžeme fandit, že známe svůj choropopis, že známe svou duchovní diagnozu. Před celým světem prohlašujeme, ano, my to víme, ano, my se hrdě hlasíme k té poslední církvi a bez nás se účet dělat nebude, ale on se nebude dělat ani bez těch ostatních církví. Už to bude končit. Bude tam všech 7 žen. A chceme-li tedy, aby nám onen muž, Ježíš Kristus, ponechal to své jméno, potom musíme něco urychleně udělat s tím svým jídelníčkem. Musíme něco udělat s tím svým šatníkem, musíme to nechat provětrat. Vyházet, co tam nepatří. Stejně nám to je k ničemu. Petr říká ve 2. Petrově 1.3. Jakož nám od jeho božské moci všecko, což potřeby bylo k životu a ku zbožnosti, darováno jest skrze známost toho, kterýž povolal nás k slávě a k ctnosti. Odkudže veliká nám a drahá zaslíbení dana jsou, tak abyste skrze ně božského přirození účastníci učinění byli utekše porušení toho,
kteréž jest ve světě a v žádostech zlých.
To je návod, jak máme udělat tu inventuru, jak máme udělat tu změnu.
Petr hovoří o tom, že všechno to, co pro svůj křesťanský život potřebujeme, je nám dostupné.
Bůh to zařídil tak, že dokonce to nemusíme ani kupovat. Nemusíme stát nikde frontu. Nemusíme jezdit někde do Tuzáru. Do Tuzexu teda pro ty. Jo. Nemusíme zhánět bony. Všechno je. Všechno je. Tady vám to lidé můj dávám.
Abychom byli účastníky Boží rodiny.
Máme přijmout
Boží chléb a roucho spravedlnosti z rukou Božích.
Víte, do Božího království se v jiném rouchu nemůžeme dostat. Já vím, že si mnozí z nás řeknou, nebo si řeknou nějací ti teologové, filozofové, já nevím co všechno. Já to nějak zvládnu. Vždycky jsem to nějak zvládl. Vždycky jsem tím sítem prošel. Nemá šanci. Kdo bude mít špinavé roucho? Narazí na zavřený vrata, zavřený dveře.
Všechno, co potřebujeme pro to, abychom žili z Boží vůli, v souladu s Boží vůli, je nám k dispozici. Bůh nám to daroval.
A v ten den, který nastane, se nezmůžeme ani na slůvko nějaké výmluvy. Ani nás to nenapadne. Tak to bude přesvědčivé.
Čí jméno je tedy v hledáčku všech současných církví? V ten den bude výstřele Hospodinův ušlechtilý a slavný a plod země výtečný a krásný, totiž ti, kteří zachovaní zůstanou, zachovaní budou z Izraele. Ježíš Kristus, výstřele Hospodinův, Ježíš Kristus, syn Boha živého, Ježíš Kristus, syn člověka, Ježíš Kristus, pán soboty, Ježíš Kristus, chleb života, Ježíš Kristus, dobrý pastýř, Ježíš Kristus, pán pánu, náš spasitel. Ano, to je božská bytost, ke které dnes pokrytecky a s vypočítavostí kráčí se svým chlebem ve špinavých rouchách všech sedm žen. Celé křesťanské společenství,
včetně ekumeny. Dalo by se říct, všechno ztracený. Dalo by se říct, tak to někde skočí a přikryt se deklem. Ne, tak to není, tak to není.
Ježíš miluje hříšníka a udělal všechno proto, abychom byli zachráněni. Všechno proto udělal, nic zanedbal. Všechno udělal, co mohl udělat, aby to stačilo.
Ale jedinou věc, co Ježíš nikdy neudělá a nemůže udělat, to po něm nikdo nemůže chtít a může to po něm chtít, ale on to neudělá, je, aby toleroval hřích. To není možné.
Toto nikdy neudělal.
A tak, moji milí, je na nás. Já vím, že možná si řeknete, víš, bratře, já už jsem pokřtěný 57 let. Já už jsem se jednou rozhodl. Ale toto rozhodování o tom chlebě, o tom rouchu, to je každodenní. To je každodenní. To není o tom, že se jednou nechám pokřtít a pak už to jde všechno samo. A tak
je na nás,
jak se rozhodneme. ze které pekárny si koupíme chléb a budeme ho jíst a u kterého krejčího si necháme ušit své roucho. Tak, abychom byli tím výtečným plodem země. Toto je plně v naší pravomoci. A tuto pravomoc nám dává Boží spravedlnost. Amen.